Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prvom dijelu subotnjeg izdanja regionalnog programa donosimo vam dijelove specijala Radija Slobodna Evropa pod nazivom Decenija, 30 godina od raspada bivše Jugoslavije. Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Čamcem je sa ostalim izbjeglicama prešla u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testove. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod. Evo, samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri.
Pavo Živković iz Vukovara i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
A u nastavku emisije, Europski parlament usvojio je u četvrtak 24. juna rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića pod nazivom Seksualno i reproduktivno zdravlje u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena.
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenije Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su te ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je i Željka Grabovac, koja je zbog rata sa nepunih 18 godina morala da ode iz svog doma u Derventi na sjeveru BiH. Novi život izgradila je 25 km dalje u susjednoj Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i 30 godina kasnije misli na svoje iščupano korijenje, kuću i grad u kojem je rođena. Slušamo priču Marije Arnautović.
Željka Grabovac je prije 29 godina morala da ode iz svoje kuće u Derventi. Na drugu stranu Save prešla je čamcem sa ostalim bosanskim izbjeglicama. Putevi su u martu 1992. godine već bili blokirani. Roditelji su odlučili da je bolje da iz rodne Dervente ode u susjedni Slavonski Brod.
Tako da sam ja u biti taj dan polagala testove za vozački ispit i izašla s testove. Tata me dočekao s nekom malom torbom i rekao da prelazimo u Slavonski Brod. Evo, samo za vikend dok se kod nas situacija malo smiri. Mi smo krenuli autom, ali smo zaustavljeni zbog neke nesreće koja se dogodila. Već zapravo se radilo o ratnim stradavanjima i rekli su nam da možemo preći samo iz Korača čamcem preko Save, jel? Tako da je, evo, to nije, niti je moj odlazak zapravo bio nešto planiran, niti način na koji sam ja otišla i pogotovo nije bio planiran.
Tek nekoliko sačuvanih fotografija podsjećaju na život koji je, poput brojnih drugih, nepovratno izmijenjen prisilnim napuštanjem doma. Željkin je danas možda bolji nego što bi bio u Derventi, no to nikada neće znati.
Evo, vjerujte mi da sad dođem u situaciju da moram zaključati kuću, ovu našu sad, u mene više nema nikakve emocije. Mislim, kad nemate više taj korijen, koji definitivno nemam ga više.
Bez korijena su ostali i njeni roditelji. Oni su prešli u Slavonski Brod nekoliko mjeseci nakon Željke. Otac je posljednji napustio Dervent u oktobru 92. godine kada je srušen most na Savi između Bosanskog i Slavonskog Broda. Novi život izgradili su 25 km dalje na drugoj obali u drugoj državi, ali kako kaže Kaja Ćorluka, Željkina mama, samo jedno mjesto je dom.
Što se tiče kući i što se tiče financija, to mi smo sad dosta dobro, jer mi nismo prezahtjevni, nama je ovako super. Ali ono što nikad nismo mogli sebi nadoknaditi, to je naš komšiluk iz Dervinti i općenito Dervinta i naša sela gdje smo mi rođeni.
Matu Ćorluka kaže da je najteži dio njegovog života bio odlazak iz rodne Dervente i novo prilagođavanje novoj sredini.
I danas znam patim za tom Derventom i čak su mi i neurolozi rekli da ne idem često u Derventu zbog osjećaja kad odem u zavičaj u Derventu, men bude zlo. Ja sam padao u nesvijest. Tako da odemo na groblja i to iz početka nismo dugo vremena išlo.
Željka u rodnu Derventu odlazi često, nekada samo da prošeta, iako u tom gradu skoro više nikog ne poznaje.
Nikad mi nije svejedno, uvijek se onako strašno uzburkaju te emocije. Evo, stvarno u ovih puno godina, skoro 30, bezbroj puta sam došla i prošla i uvijek ta neka ista emocija koju zapravo ja ne znam ni prepričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Marija Arnautović.
Pavo Živković iz Vukovara i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom. Goran je imao 22 godine kada su ga u novembru 1991. godine pripadnici tadašnje Jugoslovenske narodne armije izveli iz Vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namjere da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Slušamo Ivu Martinović.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara. Mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom. I mesto na koje danas ne želi da se vrati.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi koji su izvedeni iz Vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šljivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina na Ovčari.
Nekadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće ja više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. Ali ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine, i to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gde će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona je išla i u Beč tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu odrugu Vukovarske majke i nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jadi čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz Vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Dragana Jarić imala je 9 godina kada je 1995. godine počela hrvatska vojno-policijska akcija Oluja. Bila je u izbjegličkim kolonama koje su iz Gline u Hrvatskoj krenuli ka Srbiji. Poslije putovanja i selitbi tokom kojih je sa babom prošla skoro cijelu bivšu Jugoslaviju, skućila se u Mladenovcu kraj Beograda. Prošle godine planirala je posjet u selu iz kojeg je morala da ode. A onda je u decembru prošle godine zemljotres razorio cijelo područje. Kuća u kojoj su živjeli sada je za rušenje. Ponovo Iva Martinović.
Šarko je trčao za nama. Bukvalno je trčao 3 kilometra za traktorom. I ne sećam se, mislim, plakala sam za njima, kao ne može niko da se zaustavi.
Bio je 4. avgust 95. Počela je oluja. Hrvatska vojska i policija su u akciji koja je trajala do 7. avgusta povratile kontrolu nad samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Podaci hrvatskih nevladinih organizacija govore da je ubijeno više od 600 i proterano oko 250.000 srpskih civila. Dragana je sa babom živjela u selu Majske Poljane. Tada je imala 9 godina.
4. je došao Duško, komšija, tad koji je imao 14-15 godina i je rekao, ajde pakuj se, moramo da idemo. Seli smo u ta kola koja su bila zakačena na traktor i krenuli smo za Obljaj. Na pojedinim delovima je bilo užasno, zato što je bilo ljudi koji su paničili. Kad čuju helikopter, kad krenu da viču, gotovo je, pobiće nas. Sećam se pucnjave, kuće koje su gorele, ali to je negde u Bosni bilo.
Prvu pauzu napravili su u Banja Luci. Iz prihvatnog centra su autobusima prevezeni do Bijeljine, odakle su vozom krenuli u Beograd. Tako su bar mislili.
Čovek preko puta mene sa 2 dece i ženom kaže, ljudi, oni nas voze za Kosovo. I tu je nastao haos. Čovek je rekao, ako ne zaustavite voz, ja ću da iskočim. Znači, iskočit ću sa decom. I onda su stali na sljedećoj stanici i tu smo mi izašli.
Mediji i vlast u Srbiji ignorisali su poraz u Krajini. Izbjegličke kolone zaustavljene su ispred Beograda i upućivane u prihvatne centre unutrašnjosti, ali pre svega na Kosovo. Mnogi iz Draganinog voza nastavili su put Kosova, a ona se vratila u stare Banovce kod Beograda, gde su se smestili kod rođaka. Trebalo je da upiše 4. razred, ali jedna od rođaka nije dozvolila. To bi značilo da će ostati.
I onda moramo da idemo odatle. Stric je otišao u Crveni krst da vidi gde ima mesto za prihvatni centar. I rekli su Sremska Mitrovica ili Prizren. I onda je cica rekao, ajmo u Prizren, što dalje od svih.
Živjeli su u učionicama škole u Prizrenu. Dragana je krenula u 4. razred, ali posle 8 meseci ponovo selidba. Stric je preko rođaka dobio posao u Beogradu i traži smeštaj u obližnjoj opštini Mladenovac.
Čudno je to što ti uvek stvaraš sa drugim ljudima porodicu.
U Mladenovcu je Dragana završila škole, ali proći će još 10 godina podstanarskog života bez grejanja, dok se ova porodica nije skućila. Uz prodaju knjiga i druge poslove, Dragana danas izdržava porodicu.
Ja i svaka treba da putujem negde i kao pakujem stvari, pakujem planinarski ranac, mislim, idem na negde lepo, fenomenalno. I kao idem na 2 dana, meni teško padne nekako tuga, kao da sad odlazim i neću se vratim.
Iz Mladenovca za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Među njima je i Jahja Prestreši, koji je radio u jednoj od škola u Obiliću kod Prištine, kada je 1990. godine dobio otkaz. To je bio samo početak teške decenije za Prestrešija, koji je do 1990. živio bez osnovnih ljudskih prava. Tada je situacija kulminirala krvavim ratom na Kosovu, u kojem je ubijeno oko 13.500 ljudi. Priču Škeljčima Hisenaja priredila Sandra Cvetković.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahija Prestreši se često vraća u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahija Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine i izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahiju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahija Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Emisiju Decenija potražite na slobodnaevropa.org ili na našem YouTube kanalu. Razgovore povodom 30 godina od raspada Jugoslavije, koje je radio Dragan Štavljanin sa bivšim predsjednikom Slovenije Milanom Kučanom, kao i sa profesoricama Susan Woodward i Marižanin Čalić, možete pronaći u specijalnom izdanju našeg podcast serijala Između redova. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu osudio je u prvostepenoj presudi na po 12 godina zatvora bivše čelnike Srpske tajne službe Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, a njihova odbrana najavila je žalbu na presudu. Vladimir Zuro, koji sada radi pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, bivši češki policajac i nekadašnji član istražnog tima Haškog tribunala, ispričao je za Radio Slobodna Evropa kako ih je obojicu više puta u Beogradu ispitivao između 2000. i 2003. godine. Razgovarao Peđa Urošević.
Vladimir Đuro je u Srbiju došao 2000. godine nakon pada Slobodana Miloševića kao deo istražnog tima u potrazi za pripadnicima srpske tajne policije, vojske i državnog aparata koji su bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu.
Dobio sam zadatak od šefa istraživačkog tima tribunala da vodim takozvani insajderski projekat. To je zapravo značilo da mi je zadatak bio da odem u Beograd, gde sam zatim proveo dosta vremena, i da pronađem ljude iz državnog aparata, policije, vojske i tajnih službi koji bi bili spremni da sarađuju sa tužilaštvom u Hagu u slučaju protiv Slobodana Miloševića.
Đuro, koji insistira da govori u lično ime, a ne kao predstavnik Ujedinjenih nacija, dalje priča za Radio Slobodna Evropa kako je izgledao njegov višednevni razgovor sa nekadašnjim načelnikom državne bezbednosti Srbije u stanu Jovice Stanišića u Beogradu.
Moj odnos sa Stanišićem bio je korektan. Otišao sam sa kolegom kod njega kući i intervjuisao ga kao osumnjičenog. Bilo nam je potrebno nekoliko dana za to. Moj utisak je bio da je Stanišić vrlo pametan. Nisam se slagao sa onim što je radio, ali to je bio moj utisak. Ponašao se kao šahovski igrač. Razmišljao je o svakom odgovoru koji je dao. Bilo mi je očigledno da je u pitanju osoba iskusna u obaveštajnom radu, da je imao iskustvo u vođenju operacija.
operations.
Sa druge strane, susret sa Frankom Simatovićem, koji je za vreme Miloševića vodio jedinicu za specijalne operacije tajne službe, bio je, kako kaže Vladimir Dzuro, daleko komplikovaniji.
Moj sastanak sa Frankom Simatovićem bio je mnogo dramatičniji. Komunikacija sa njim je od samog početka bila čudna. Prvo, kada smo dogovorili sastanak u hotelu u Beogradu, on se tamo nije pojavio, ali je poslao kola da nas prate kada smo otišli iz hotela. Na kraju nas je pozvao i mi smo se vratili. Sastanak sa njim, kako bismo uradili intervju, također je bio kao u filmu. Kada je njegov čovjek utvrdio da nećemo da ga uhapsimo, dao nam je parče papira sa adresom gdje možemo da nađemo Simatovića. Nije bilo lako, ali i njega smo uspjeli da intervjuišemo kao osumnjičenog.
Vladimir Dzuro napisao je i knjigu o svojim iskustvima sa Balkana pod nazivom Istražitelj demoni balkanskih ratova. Dzuro trenutno radi u Njujorku kao šef kancelarije službi za interni nadzor Ujedinjenih nacija. Karijeru je počeo u Čehoslovačkoj 85. godine, gdje je radio kao inspektor kriminalističke policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Evropski parlament usvojio je u četvrtak 24. juna rezoluciju hrvatskog socijaldemokratskog eurozastupnika Predraga Freda Matića nazvanu Seksualno i reproduktivno zdravlje u Europskoj uniji u kontekstu zdravlja žena. Za rezoluciju koju je on podnio u ime Parlamentarnog odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost glasalo je 378 članova, dok je 255 bilo protiv, a 42 suzdržanih. O rezoluciji koja je izazvala brojne reakcije i njenoj važnosti sa Fredom Matićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Rijetko vidimo političara skače od sreće ko što ste vi kada je rezolucija izglasana. Šta vas posebno veseli u cijeloj ovoj priči?
To je toliko važna rezolucija da jednostavno do zadnjeg trena nismo znali kako će ona proći, s obzirom da je nešto slično bilo prije 8 godina na dnevnom redu parlamenta i nažalost nije prošlo. Ovoga puta, uza sve probleme, pritiske koje smo imali, rezolucija je uspjela i jednostavno nakon što smo 2 godine radili na tome, nakon toliko grada, tolikih neizvjesnosti, kada smo shvatili da je rezolucija izglasana, jednostavno morali smo se dati oduška. Pitali su neki novinari kako ste to kasnije proslavili. Rekao sam balkanski, ali bez cajki.
Mediji rezoluciju kratko nazivaju rezolucijom o pobačaju, međutim, naravno, to nije niti sve, to nije niti najtočnije. Koji su glavni naglasci rezolucije?
Priča o pobačaju je naravno priča desnice, ljute desnice koja o tome govori. Dakle, kao što i sam naziv rezolucije kaže, seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena, ona obuhvaća puno više stvari nego što je sam pobačaj. Seksualno i reproduktivno zdravlje kao dio dobrog zdravlja, pristup sigurnim menstrualnim proizvodima, sveobuhvatan seksualni i zdravstveni odgoj prilagođen uzrastu, suvremena kontracepcijska sredstva kao strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, skrb u vezi sigurnog i legalnog pobačaja utemeljenog na zdravlju i pravima žena, pristup liječenju neplodnosti, skrb za sve trudnice, rodilje i babinjače, zaštita prava LGBTI osoba, ranjivih skupina, oni koji su godinama terorizirani od strane nazadnjačke agende i na kraju pružanje usluge u vezi sa seksualnim reproduktivnim zdravljem i pravima tijekom pandemije COVID-19 i u svim drugim kriznim okolnostima.
Kritičari kažu to nije obavezujuća rezolucija. Kritičari kažu da pačuju u kontrarezolucijama, bilo je zdravstvena politika, je pitanje nacionalnih država i tako dalje. Međutim, ovo je poruka građanima država Europske unije, ovo je poruka državama. Kakva je to poruka?
Moram reći, u pravu su oni koji kažu da je rezolucija neobavezujuća, ali uvijek ima ono ali, to sa velikim ali, to je stav, to je pozicija, to je stajalište Europske unije. Ona jasno pokazuje državama članicama, ali i onima koji se žele približiti i ući u ovu veliku obitelj europskih zemalja, da je to naš stav. I to je fenomenalna stvar. Da, zdravstvo je u nadležnosti nacionalnoj i može se napraviti kako god vi to hoćete. Ali uvijek će vas neko pitati zašto radite takve zakone koji nisu u skladu sa europskim stavovima, sa stajalištima i pozicijom koju Europska unija hoće. U tome je veličina i značaj ove rezolucije. A da, ponavljam, zdravstvo i dalje ostaje u nacionalnoj zakonodavstvu, ali ovo je jako važna poruka.
Pučani, odnosno desni centar u Europskom parlamentu, bio je podijeljen. Gdje je bila otprilike razdjelnica njihove podjele? Je li bila geografska, je li bila ideološka? Dakle, gdje su oni pukli oko ove rezolucije?
Ja sam znao da za ovu rezoluciju nije dovoljno glasovi centra i ljevice, nego mora biti i onih, kako ih ja zovem, ljutilice ili ne, normalni desničari, normalni konzervativci, demokršćani, i hvala Bogu pokazalo se da među njima ima i takvih. 36 demokršćana i pipijevaca glasalo je za ovu rezoluciju i osvjetalo obraz, čini mi se, cijeloj njihovoj političkoj grupaciji, da tu ipak postoje ljudi koji razmišljaju napredno, i drago mi je da je među njima bilo i Poljaka, i Grka, i Danaca, i Šveđana. Imamo čak izvedeno koji su svi te članovi pokazali da ipak i konzervativci i demokršćani znaju šta je 21. stoljeće i da se ne može živjeti onako kako je neko prije 2000-ljeća napisao na koži neke koze. Vremena su se promijenila i drago mi je da su to mnogi shvatili, i zbog toga ova rezolucija je tim još veća i uspješnija.
Međutim, sa druge strane imamo drugačije glasanje hrvatskih pučana, odnosno HDZ-ovaca u parlamentu. Imamo istupe fundamentalista u Saboru u Zagrebu, imamo reakciju Katoličke crkve u Hrvatskoj, imamo reakcije liječničkih udruga. Možemo li redom komentirati te reakcije?
Predsjednik Milanović je jednom davno rekao, i možda bi se tu i zaustavio, evo, možda samo jednu rečenicu, dakle, digli su se, vjerujte, svi koji su mogli, a žao mi je što nisu argumentirano obrazložili što im to u ovoj rezoluciji smeta, nego su se okrenuli na napade, odnosno, kako oni to najbolje znaju, na napade na osobnoj razini, ali poruka za sve njih koje ste vi nabrojali u vašem pitanju, orao ne jede muhe.
Pitanje priziva savjesti, odnosno prigovora savjesti, je ozbiljan problem. Ima velikih bolnica u Zagrebu gdje obično bude samo jedan liječnik koji obavlja pobačaje. Ima li u rezoluciji išta podrobnije, ima li išta naglašenije o tome da to treba na jedan sustavniji i kvalitetniji način riješiti?
Ovo pitanje je, kao što sam i više navrata rekao, više pitanje za ministra zdravstva i za ravnatelje bolnica koji trebaju brinuti o tome. Ova rezolucija je po tom pitanju potpuno jasna. Nitko nema protiv toga da liječnici imaju prigovor savjesti. Ja bih mogao osobno o tome puno govoriti, ali zadržat ću se na stajalištu koje sam zauzeo putem kompromisa, jer sam radio toj rezoluciju zajedno sa desničarima i njihovi predstavnici su sudjelovali u izradi ove rezolucije. Dakle, da, može prigovor savjesti, ali ravnatelj bolnice je dužan osigurati, znate, kad ja njima kažem primjer, onda oni uvijek skaču, jer primjeri njima ne odgovaraju. Dakle, ako 4 liječnika u Našicama imaju prigovor savjesti, onda u tim Našicama istim mora postojati i neki 5. ili 6. liječnik koji će izvršiti traženu medicinsku uslugu kada žena to zatraži. Evo, tako to piše i u rezoluciji, iako su oni to stalo okreću, Fred zabranjuje prigovor savjesti. Dakle, apsolutno, pogledajte točke 36 do 38 koje govore o tom pitanju, i samo će vam još jednom potvrditi da su desničari nevjerojatni lažovi, agresivci, i ma ne želim s njima imati uopće posla. Da li žene u Hrvatskoj, žene u cijeloj Europskoj uniji iz ove rezolucije mogu konačno zaključiti da nisu same i da ova rezolucija stoji iza njih?
Samo zaključno, otkud upravo vi izvjestitelj u ime odbora? Tamo su muškarci u manjini i tako, otkud vi?
Ovo je vjerojatno i sigurno najinteresantniji fail koji je mogao biti na stolu za vrijeme ovog mandata. Ponavljam, kako sam rekao na početku, sličan fail prije 8 godina je bio odbačen. Mnoge kolegice su htjele raditi na tom failu, međutim, znajući da su izgledi da taj fail prođe vrlo, vrlo mali. Meni je to bilo izazovno i prihvatio sam se toga, i zajedno sa svojim kolegicama iz ureda, pa zatim sa predstavnicima nevladinog sektora u Hrvatskoj, pa sa predstavnicima nevladinog sektora iz Europe i iz čitavog svijeta, došao sam do konačnog teksta. Znači, ono što desničari kažu, ko ti je to radio. Dakle, ja imam dovoljno godina da sam shvatio da nisam, i znam sigurno da nisam najpametniji čovjek na svijetu, ali onaj ko zna pitati, ko zna pokusati na prava vrata, dobit će i odgovore. Sa svim navedenima kojima sam rekao, sam surađivao, radio, i došli smo do ovoga teksta kojega ja u konačnici nosim kao politička osoba, i sve kritike i sve zasluge naravno padaju preko mojih leđa.
Razgovor sa Predragom Fredom Matićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.